Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 21. juni 2021. a ovo su važnije vijesti. Na danas održanom ročištu tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo Državnom sudu produženje pritvora za još 30 dana policajcu Josipu Bariću u okviru istrage na okolnosti smrti Dženana Memića na Iliđi kod Sarajeva u februaru 2016. godine. Fahrudin Ramić, koji se sumnječi da je juče prijetio smrću Murizu Memiću, ocu nastradalog mladića, pušten je na slobodu. Ramić je supruga Lise Mutap Ramić, nekadašnje Dženanove djevojke, kojoj je određen pritvor od mjesec dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini prijavljeno 9 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Republici Srpskoj nema novozaraženih, u Federaciji je 8, u Brčko distriktu 1. U istom periodu prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva, od čega u Federaciji 2 i 4 u Republici Srpskoj. Evropska unija će uvesti zabranu putovanja i zamrzavanje imovine za 86 pojedinaca i kompanija iz Bjelorusije, poručio šef vanjske politike Evropske unije Josep Borrell. Danas, prvog dana ljeta, zbog visokih temperatura na snazi je upozorenje građanima ili narandžasti meteo alarm, i to za područje Banja Luke, Prijedora i Trebinja, gdje se očekuje do 38 stepeni. Zatim za područje Sarajeva, Tuzle i Bihaća, gdje je najavljeno do 36 stepeni Celzijusovih. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 18 do 26, a tokom dana od 33 do 39 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na današnjem sastanku organizacionog odbora usvojen je konačan program obilježavanja 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Zvanično program počinje 1. jula, a neki od sadržaja organizovat će se i narednih mjeseci. Do sada je identifikovano 16 žrtava genocida, za koje će se 11. jula u Memorijalnom centru Potočari klanjati kolektivna dženaza. Izvještaj Sadika Salmovića.
Organizacioni odbor je definisao sve aktivnosti koje će se održavati u okviru obilježavanja godišnjice genocida kako u svijetu, tako i u gradovima Bosne i Hercegovine. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Naše aktivnosti kreću od 1. jula, završavaju negdje 17. jula, međutim imamo i aktivnosti koje će se odvijati i u septembru pa do samog kraja godine.
On je dodao da će se 11. jula u Memorijalnom centru Potočari klanjati dženaza za 16 žrtava genocida. Na taj dan u Memorijalnom centru Potočari bit će i delegacije zemalja iz regiona, ali i međunarodne zajednice.
Dato saglasnost članova porodica, da li će se promijeniti to od 1. jula, ne znamo, što postoji mogućnost da se promijeni, da neko još pristane da da saglasnost ili možda neko da odustane zbog nemogućnosti dolaska na dženazu. Mi smo poslali dopise na sve adrese i očekujemo odgovor, nismo još načisto ko će sve da učestvuje, nismo dobili odgovore.
A među najpozvanijim je delegacija Crne Gore, čija je skupština usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Čamil Duraković, član organizacionog odbora.
Danas je organizacioni odbor i donio tu odluku. Najvažnija delegacija koja će biti ovdje 11. jula su upravo ovi poslanici koji su inicirali ovakvu rezoluciju u Crnogorskom parlamentu i predsjednik Crne Gore, kojeg ćemo definitivno pozvati. Upravo je direktor Memorijalnog centra o tom govorio, a organizacioni odbor se saglasio. Tako da je to nama jako važno. Ovo što vidimo, ovaj cirkus u Srbiji, je nešto što je očekivano i što pokazuje, dakle, da Srbija uistinu nosi tešku odgovornost s razlogom da se uvijek miješa u stvari koje se dešavaju u drugoj zemlji. Čuo sam neke izjave poput onih šta Crna Gora ima sa Srebrenicom, dakle šta Srbija ima sa Bosnom i Hercegovinom ili Crnom Gorom. U tom kontekstu vidimo da se u Srbiji brutalno prebacuje sve ovo na politički teren, ali mi u svakom slučaju Crnu Goru pozdravljamo i zahvaljujemo se što su uradili jedan veliki, veliki akt.
Zulfo Salihović, predsjednik pododbora Marša mira, istakao je da će se i ove godine održati pohod od Nezuka do Potočara.
Znači sve organizovane grupe i pojedinci mogu se prijaviti u punom kapacitetu uz napomenu da budu spremni na eventualnu redukciju broja učesnika ukoliko bi došlo do pogoršanja ove pandemije. Ja se iskreno nadam da neće do toga doći, ali evo, mi moramo biti spremni na sve i na takve vanredne okolnosti.
I ove godine poštovaće se mjere zaštite od pandemije koronavirusa tokom održavanja prigodnih programa, ali i 11. jula na dan klanjanja kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Potočare. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio da je više od 150.000 stanovnika u ovom entitetu primilo prvu dozu vakcine protiv koronavirusa, a više od 70.000 obje, te da je proces imunizacije ubrzan. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Džerlek objavio da će u ovoj zemlji danas biti dostignut broj od 50% vakcinisanih punoljetnih stanovnika. Tokom proteklog vikenda vakcinisano je oko 14.000 državljana drugih zemalja, među kojim je bio veliki broj građana iz Bosne i Hercegovine. Govore Mirsad Džerlek i koordinatorica vakcinacije u Beogradu Svetlana Mičić.
Bilo veliko interesovanje, vakcinisano je oko 14.000 stranih državljana na teritoriji Republike Srbije. U najvećem procentu to su bili državljani Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine iz oba entiteta, bilo je i Crnogoraca i sporadično Albanaca, što hoću da kažem, ceo region je bio za vikend u Srbiji.
Imamo po uredbi naše vlade da se građani Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije mogu vakcinisati, znači, u našoj zemlji na bilo kom vakcinalnom punktu, pa i u Beogradu. Jako puno imamo građana koji nam dolaze, s tim što smo 27. i 28. marta imali veliku vakcinaciju građana regiona, tako da oni sada dolaze na revakcinu.
U Unsko-sanskom kantonu manje je migranata nego u isto vrijeme prethodnih godina. Pretpostavlja se da oni mijenjaju rute koje vode u zemlje Evropske unije. Razlog je i u pojačanom radu nadležnih službi u suzbijanju ilegalnog boravka, odnosno u izmještanju migranata iz napuštenih objekata i sa gradskih ulica, informiše Azra Bajrić.
Ahmed iz Maroka u Bosni i Hercegovini je već skoro 4 godine, a za 7 godina svog izbjegličkog puta na ilegalne pokušaje prelaska granice potrošio je, kaže, 15.000 eura. Sada je zaglavljen u Bihaću. Porodica više nema novca da mu šalje. Neki ljudi iz moje zemlje, Maroka, kažu da se može iz Gradiške i Banja Luke u Austriju za 5.000 eura. To je puno para. Evropa nije Dženet, znate, ja ne mogu dati 7.000 eura za Evropu. No od odlaska u zapadnu Evropu ne želi odustati ni pod koju cijenu, kao ni većina drugih. Mnogi sada očito pokušavaju drugim rutama doći do željene destinacije, jer je u Unsko-sanskom kantonu ovih dana primjetno znatno manje migranata u odnosu na isti period prethodnih godina. Nerimin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Vjerovatno mi pretpostavljamo da je ruta pre skupo, sve teže i teže se prolazi. On dobio naravno te informacije. Neke informacije kažu da on sad idu preko Rumunije. Uglavnom, evidentno je da ima manje u Bosni i Hercegovini i mi bi voljeli da se ovo, znači, pitanje riješi.
Razlog je naravno i u pojačanim aktivnostima nadležnih institucija u sprečavanju ilegalnog boravka migranata. Služba za poslove sa strancima proteklih mjeseci intenzivno radi na izmještanju migranata iz napuštenih objekata i sa ulica Bihaća i Velike Kladuše. Aktuelna statistika i podaci o broju migranata u privremenim prihvatnim centrima Lipa, Miral, Sedra i Borići u odnosu na prethodne 2 godine više su nego jasni.
Trenutno ova 4 centra boravi negdje oko 1600 migranata i naša još procjena u ovim napuštenim objektima u Bihaću i Velikoj Kladuši, jedan manji dio Sazinu, znači da ima još negdje oko 1000 migranata. Uglavnom, trend dolazaka je manji u odnosu na ove ranije godine, manji je broj krivičnih djela i prekršaja. Mi smo već dobili obavijest 36. gdje će biti zatvoren privremeni prihvatni centar Sedra, jer nema više ranjivih kategorija, ima dovoljno smještajnog kapaciteta u Borićima.
Nešto intenzivnije prisustvo migranata evidentno je još na području Bosanske Bojne kod Velike Kladuše, no završetkom radova na lokaciji Lipa i taj bi problem trebao biti riješen. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U opštini Ustikolina Foča u Federaciji počela je izgradnja zgrade socijalnog stanovanja sa 14 stambenih jedinica. Objekat se gradi u okviru državnog projekta CEP 2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja, javlja Adis Kudin.
Na obali rijeke Koline u Ustikolini počeli su radovi na izgradnji druge po redu zgrade socijalnog stanovanja. Načelnik općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine Mujo Sofrađija naglašava da je riječ o značajnom projektu u ovom dijelu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde vrijednom oko 1 000 000 konvertibilnih maraka.
Ovo je projekat ukidanja kolektivnih centara, investitor je Federalno ministarstvo za izbjegla raseljena lica, izvođač, konstruktor Foča, Smajić inženjeri nadzorni. Mislim, ova zgrada 14 stanova, lijepa stvar za Ustikolnu.
Firma Konstruktori iz Foče obavezala se da će radove okončati u predviđenom roku od 290 kalendarskih dana, govori Nikolina Lizde, predstavnica firme Konstruktori iz Foče.
Otkrivamo radove, kao što vidite, trudimo se da izvršimo ovaj rok koji je predviđen.
Podsjećamo, u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde u okviru projekta CEP 2, čiji su investitori Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Fond za povratak, realizira se ukupno 9 podprojekata, od čega u Goraždu 7 i po 1 u općinama Palu Federaciji Bosne i Hercegovine i Foča Federacija Bosne i Hercegovine. Planirana je sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih jedinica ukupne vrijednosti 8,5 miliona eura. Iz Goražda, Adis Kudin.
U Bosni i Hercegovini ove godine će, u zavisnosti u kojem entitetu žive, maturanti različito proslavljati mature u skladu sa epidemiološkim mjerama. U Republici Srpskoj može se okupiti najviše 30 osoba, dok je u Federaciji preporukama dozvoljeno okupljanje do 50 osoba u zatvorenom i 100 osoba na otvorenom. Moguće je organizovati i masovnije zabave na otvorenom uz posebne uslove. O tome opširnije Sara Velaga.
Proslava mature predstavlja jedan od najvažnijih događaja u životu mlade osobe. Dan je to kada se slavi i proslavlja završetak srednjoškolskog obrazovanja, ali i krunišu brojna prijateljstva. Ipak pandemija koronavirusa utjecala je na to da li će se mature u Bosni i Hercegovini održati i pod kojim uslovima, a još važnije pod čijom odgovornošću. Anastasija Đorđa Bosančić, maturantica je gimnazije u Banja Luci, zajedno sa kolegama iz razreda organizovala je proslavu mature uprkos neizvjesnosti zbog pandemije koronavirusa.
Interni dogovor na nivou savjeta učenika jeste da svako odjeljenje, poštujući mjere, organizuje na neki svoj način maturu, tako da smo na svoju odgovornost svako odjeljenje pojedinačno iznajmili tu jednu vikendicu, vilu, i onda je svako po želji, konkretno moje odjeljenje, mi smo napravili pravu maturu, obukli smo se svečano, doveli smo fotografe, imali smo catering, DJ-a, piće i pozvali smo i razrednika, onako baš sve kako dolikuje, tako da smo to nekako samostalno organizovali.
Samostalno su se organizovali maturanti srednjih škola u Jajcu. Sabra Klapuh, maturantica je gimnazije srednje škole Nikola Šop u Jajcu u Srednjobosanskom kantonu. Ona ističe kako ime iz škole je prvobitno saopšteno da neće biti proslave, ali učenici nisu odustali.
Kad smo bili manji, kad smo krenuli u srednju, čeka se ta matura, ta maturalna veće, i to sve, i to je onako nešto posebno, pogotovo onako kad gledate ono matur svake godine, ide se na maturu i onda ono čekate zimi i budete maturant. Nam je to neka zadnja prilika da onako budemo skupa i eto da proživimo i mi tu maturalno veće. I evo sad smo, vidim i po svojim prijateljima i po ostalima da je to uzbuđenje sad puno veće nego prije.
Iz Federalnog ministarstva zdravstva rekli su da imaju općenite naredbe i preporuke, ali je odluka o sprovođenju istih ipak na kantonima.
Preporuka bez ikakvih uvjeta, 50 otvorenom, 100 nezatvorenom. E onda imamo preporuku da se mogu organizirati veće zabave do 150 ljudi u zatvorenom i 300 ljudi na otvorenom. Uvjet da svi imaju svi učesnici da imaju ili PCR test ili potvrdu da su prebolovali koronu ili da su vakcinisani dva puta.
U entitetu Republika Srpska Institut za javno zdravstvo dozvolio je organizovanje proslavu matura nakon sastanka održanog krajem maja 2021. godine sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Zaključak sa tog sastanka, kako su rekli iz instituta, jeste da se proslave organizuju u skladu sa mjerama Republičkog štaba za vanredne situacije, što znači maksimalno okupljanje do 30 osoba. Sprovođenje mjera i preporuka nije bilo posve jasno direktorima škola u kompletnoj Bosni i Hercegovini, pa se tako veliki broj odlučio lišiti odgovornosti za organizovanje. Time su odgovornost direktno preuzeli maturanti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Iz svijeta.
Stranka armenskog premijera Pašinjana osvojila je većinu na vanrednim parlamentarnim izborima, saopštila je jutros Centralna izborna komisija. Dok opozicija nezadovoljna tvrdi da se radi o prevari, ovakav rezultat omogućuje Pašinjanu da sam oformi vladu. Pripremio Edip Bajrović.
Stranka Građanski ugovor osvojila je 53,9% glasova, daleko ispred glavnog protivnika bloka bivšeg predsjednika Roberta Kočarijana, koji je dobio 21% glasova. Narod Armenije dao je stranci Građanskog ugovora mandat da vodi zemlju, a ja lično zemlju kao premijer, najavio je Pašinjan u ranim jutarnjim satima 21. juna. Izbori su održani u nedjelju 20. juna, a raspisao ih je Pašinjan zbog nezadovoljstva građana poslije poraza Armenije u sukobu sa Azerbejdžanom u oblasti Nagorno-Karabaha. Bivši novinar Pašinjan, koji je 2018. godine postao premijer poslije mirnih protesta protiv korumpirane elite, izgubio je popularnost nakon poraza armenske vojske prošle jeseni u sukobu sa susjednim Azerbejdžanom. U Armeniji je taj poraz izazvao nezadovoljstvo stanovništva i političku krizu, zbog čega je Pašinjan odlučio raspisati vanredne parlamentarne izbore. Centralna izborna komisija saopštila je da je odziv birača bio 49,4%. Na izborima su učestvovala rekordna 4 izborna bloka i 21 stranka, ali se očekuje da će samo nekoliko stranaka ući u parlament. Pravo glasa imalo je oko 2,6 miliona birača, a birali su najmanje 101 zastupnika prema proporcionalnom sistemu na petogodišnji mandat. Kočarijanov savez rekao je da neće priznati rezultate dok se ne riješe navodne nepravilnosti u glasanju, iako nisu otkriveni konkretni dokazi prevare. Šef Armenske centralne izborne komisije Tigran Mukučijan rekao je da su izbori u cjelini provedeni u skladu sa zakonima. Trenutni rezultati znače da će Pašinjanova stranka kontrolirati čak i veći postotak mjesta od 50% potrebnih za odlučivanje.
Punih 20 godina jedan dalmatinski tajkun betonira uvalu u srednjoj Dalmaciji nedaleko od Brela, bespravno gradi i uzurpira državno zemljište. Institucije su nemoćne, a neki objašnjenje vide u tome da je bio u dobrim odnosima s bivšim hrvatskim predsjednicima Stipom Mesićem i Ivom Josipovićem, dok sadašnji Zoran Milanović ne vidi problem u tome što mu je upravo taj tajkun bio jedan od financijera izborne kampanje. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Iako mu je oduzeta koncesija, dalmatinski tajkun Stipe Latković i dalje neprikosnoveno gospodari prekrasnom uvalom Vruje nedaleko Brela u srednjoj Dalmaciji. Bez dozvole gradi molove, bez dozvole dodaje betonske građevine i betonsku cisternu za vodu, a najnoviji mu je poduhvat da bez dozvole na državnom zemljištu probija i asfaltira cestu od Jadranske magistrale do svog resorta. Mještani su podnijeli prijavu, ne zna se više koju po redu, a jedan od njih je i novinar i književnik nekadašnji Feralovac Boris Dežulović, koji je tim povodom i uputio otvoreno pismo hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću, jer je javno poznata činjenica da se njih dvojica znaju i da je Latković bio jedan od donatora u Milanovićevoj predsjedničkoj kampanji prošle godine. Boris Dežulović za naš radio kaže:
to je mjesto na kojemu su navodno Hrvati prvi put vidjeli more. To je uvalna, prekrasna uvala, zaštićena uvala, iznad koje je rođen veliki hrvatski pjesnik Josip Upačić, na njoj ispisavši svoje čuvane stihove Deda More gdje se meni penje, dobro jutro more veli. Dakle, to je to mjesto. Na tom mjestu jedan besprizorni investitor, kako mi volimo tepat, gradi nekakav nakazni betonski resort, uništavajući pomorsko dobro, uništavajući more, uništavajući tu uvalu, uništavajući prirodu i uništavajući na kraju krajeva nešto što je zajedničko dobro.
I to traje već 20 godina, kaže Dežulović.
To se događa, dakle, meni ispred prozora. Događa se 20-godišnja nevjerojatna devastacija javnog prostora i netaknute prirode koja se radi pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike, ne samo Zorana Milanovića, već i njegovih prethodnika, i Stipe Mesić, i Ivo Josipović i Zoran Milanović, dobri su prijatelji tog našeg srpskog tajkuna Stipe Latkovića, odsjedaju u njegovim dvorima i očito pružaju puno podršku tome, što je na kraju krajeva Zoran Milanović izrijekom potvrdio, rekavši da je ponosan na svoje prijateljstvo sa Latkovićem, dakle čovjekom koji financira njegovu kampanju i istim novcem uništava prirodu.
Naime, sam Milanović upitan da komentira činjenicu da je čovjek koji 20 godina vuče za nos pravnu državu njegov donator, u tome ne vidi ništa sporno, dapače ponosan je na to.
To je novac koji nije zarađen na betoniranju obale, nego je zarađen na tvornicama obuće. Ne, dakle, ne shopping centrima, tvornicama obuće u Šestanovcu i u Vrgorcu. Opet bi to radio. I opet bi da mi takav netko pomogne u kampanji. I to transparentno, dakle, preko računa. To je to. No to sam ponosan. Rijetko koristim riječ ponosan.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Srednjoškolci iz 8 škola u Srednjobosanskom kantonu učestvovali su u programu mirovnog obrazovanja koji je održan u okviru projekta Pro budućnost. Program je bio fokusiran na promociju tolerancije mira i bogatstva različitosti, a osim u Srednjobosanskom održan je u školama u još 3 kantona, zabilježila Marija Augustinović.
Program mirovnog obrazovanja bio je fokusiran na osposobljavanje učenika da znaju upravljati konfliktima, prepoznati diskriminaciju i pomoći ljudima u nevolji. Direktorica USAID-ovog projekta Pro budućnost Majda Behram Stojanov kaže da ohrabruje i činjenica da su pojedina resorna ministarstva spremna podržati ovakav vid obrazovanja, što budi nadu da bi on mogao postati sastavni dio redovnog nastavnog procesa.
To je u stvari jedan znak da uskoro, i mi se nadamo da će taj dan i ta godina što prije doći, da ovakvo obrazovanje i ovakav tip nastave, izvođenje nastave postane svakodnevica bez projekata. Jer našoj djeci, pored onog što uče, znači redovno, kroz predmete, ipak postoji, znači, i onaj jedan segment kroz koji učimo da budu dobri ljudi.
U programu mirovnog obrazovanja sudjelovalo je više od 120 učenika iz Srednjobosanskog kantona. Direktorica srednje škole Uskoplje Luca Boškić kaže kako je ovaj projekt u Gornjem Vakufu u Uskoplju okupio učenike koji nastavu pohađaju odvojeno po principu dvije škole pod jednim krovom.
Učili smo i toleranciji, učili smo i miru, učili smo i različitosti, kako se različitosti ne treba odricati, odnosno segregirati, nego se treba svaka različitost prihvatiti i na najbolji mogući način iskoristiti. Kad ste s nekim svaki dan, naravno da morate graditi nekakav suživot i budućnost.
A da se princip na kojima se zasniva mirovno obrazovanje ne posvećuje dovoljno pažnje u redovnom nastavnom procesu, smatra Mehriđana Alibašić, direktorica Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Travniku. Ona kaže da obrazovni sistem mora raditi više na promoviranju tolerancije te međusobnog razumijevanja.
Kroz određene primjere, kroz druženje sa učenicima, vi znate da smo mi kroz ovu jednu aktivnost recimo sarađivali sa drugom školom, srednjom školom u Novom Travniku, gdje su učenici druge konfesije. Tako da smo imali priliku na terenu, da tako kaže, znači konkretno upoznavati učenike jedne s drugima i zapravo ukazivati na tu njihovu međusobnu različitost, zapravo sličnost, da ih upoznamo, da se druži, da razviju prijateljstvo i kroz to sve druženje ja se nadam da su oni postali danas prijatelji.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Uči, kreiraj, uživaj naziv je projekta koji je realizovan u ugostiteljskoj i trgovinskoj školi u Doboju. Ova obrazovna ustanova dobila je adaptirani školski restoran za nastavne i van nastavne aktivnosti. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
U renoviranom restoranu ugostiteljske i trgovinske škole u Doboju učenici će moći da stiču praktična znanja. Sredstva za uređenje osigurali su Omladinska banka, odnosno Fondacija Mozaik te Gradska uprava. Profesorica Branka Lukić.
Mi smo potpuno novi jedan ambijent napravili, prvenstveno za praktičnu nastavu, ali i za sve učenike naše škole koji će ovdje moći da provode svoje vrijeme, da su u bezbjednim okolnostima. Poboljšavamo uslove rada, takmičenja školska, na koja smo išli prije ovih svih uslova kakvi jesu i gdje su učenici uvijek osvajali nagrade.
U novoj školskoj godini ova škola nudi đacima 8 zanimanja. Među njima su i dva deficitarna, pekar i poslastičar. Po 12 učenika tih zanimanja bit će upisano u jedno kombinovano odjeljenje. Za pekarima i poslastičarima potrebu je iskazala i lokalna privreda, direktor ugostiteljske i trgovinske škole u Doboju, Predrag Pašić.
To je firma koja je kupila Dobojsku pekaru i koji su vrlo ozbiljan interes pokazali kod nas za našim učenicima i da im ponude mjesto na praksi i uslove najoptimalnije za početak, samo to, a kasnije bi vidjeli vremenom i nastojali bi zadržati dio njih svakako u stalnom radnom odnosu. Dakle, tu je perspektiva za zapošljavanje bez daljnjeg potpuno otvorena za sve zainteresovane. Poslastičari također, to je nešto novo, slušajući od koleginica koje to vrlo savjesno radi, prisustujući ovdje povremeno prezentacijama, vidjeli smo da to je zaista umjetnost, kao i kuvanje.
Ove godine jedna generacija poslastičara je završila školovanje. Među njima je bio i Stefan Pejić.
Jednostavno, ko ima želju, ko voli slatko, može dosta da nauči u našoj školi od pripremanja poslastica, dekorisanja. Možda je bilo najteže naučiti pravljenje torti, to je malo veći poslastica, dekoracija je najlakša, najzanimljivija i teorija, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Predstavljamo Moniku Bilbija Ponjavić iz Banja Luke, koja se pored ostalog bavi scenskim dizajnom, što je odabrala i za svoj doktorski studij na Univerzitetu u Novom Sadu. Učestvovala je na brojnim izložbama, dok više medijsko djelo pod nazivom Ko bi Bog u Bosni bio privlači posebnu pažnju. Pripremio Milorad Milojević.
Monika, vi ste se kroz vaš vizualni rad dotakli nekih teških tema u današnjoj Bosni i Hercegovini. Šta je to što vas je motivisalo za ovakvo djelo?
Izložba se sastojala iz 4 rada koja su zapravo bila povezana u jednu tu cjelinu koja je pričala istu priču. I izložba je trebala da predstavi lik Bosni i Hercegovine koji je igrala Miljka Brđanin, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. I Miljka je zapravo ta personifikacija Bosne i Hercegovine. Naziv Ko bi Bog u Bosni bio je upravo taj naziv koji na najbolji način oslikava tu kompleksnost i taj razdor u Bosni koji nekako opstaje i uspjeva, i to jeste Bosna baš zato što su te neke strašne suprotnosti, različitosti spajaju i žive zajedno na jednom tlu, a zapravo ne mogu da žive zajedno, i to tako se vrti, to je neka ciklična priroda koja se stalno ponavlja kroz istoriju, mislim, svjedoci smo tome. Tako da mi je to bilo vrlo interesantno, jer sam ja željela da dam prikaz jednog tipičnog bosansko-hercegovačkog čovjeka i same Bosne iz nekako svoje perspektive, i krenula sam iz te inicijalne klice koja je moj lični identitet. Na primjer, ja sam krštena dva puta, skinuta sam s granice zbog imena i prezimena i tako, mislim, to su neki detalji iz mog života koji sam ja počela.
U jednom intervju ste Bosnu opisali kao magičnu kada je oslobođena svega političkog. U čemu je razlika između takve Bosne i one koja je opterećena svim političkim?
Pa, za mene je Bosna dom. To je nekako, za mene je Bosna dom, ona je uvijek bila moj dom i ona će uvijek biti moj dom, i ona je taj jedan, kako sam ja tada u intervju rekla, taj jedan magični prostor koji je taj jedan beskrajni pejzaž, neka vrlet, kao neko bajkovito mjesto koje je toliko nestvarno lijepo i toliko je nastanjeno divnim, dobroćudnim, srdačnim ljudima, mislim, koji suštini jesu dobri ljudi. I nekako ja ne mogu drugačije to da vidim i da posmatram. A čim joj damo taj neki politički prefiks, čim je stavimo u neki kontekst politike i građanskog rata ili ne znam nija raznih drugih dešavanja koja su se dešavala kroz istoriju, Bosna postane jedno tmurno, turobno, teško mjesto u kojima su ljudi spremni jedni drugima da urade svašta u ime, ne znam nija, kakvih ideologija.
Monika, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 21. juni. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović uz još jedno upozorenje. Visoke su temperature, prilagodite se njima i čuvajte svoje zdravlje.